Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se dialogu qeveri-opozit për marrëveshjet me Serbinë dhe Malin e Zi mund ta nxjerrin Kosovën nga kriza. Barack Obama është shprehur i shqetësuar për videon ku shihet vrasja të Riot Zezak nga polici i bardhë. Turqia ka publikuar audio incizimin e tërheqjes së vërejtjes për aeroplanin rus. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama thotë se është thelli i shqetësuar për pamjet në një video ku shihet polici bardhë duke shtënë në mënyrë vdekjeprurëse kundër të riu të Zezak. Sikur shumë amerikan isha thelli i shqetësuar për pamjen e të shtënave fatale ndaj 17 vjeçarit Laquan McDonald, ka shkruar mbrëm Obama në faqen e tij zyrtare në rrjetin Facebook. Obama ka kërkuar nga amerikanët që të luten për ata që kanë pësuar humbje tragjike në këtë ditë të falënderimeve dhe që të jenë falëndërues për pjesën dërmuese të burrave dhe grave në uniform që i mbrojnë komunitetet të tona me nder. Prokurorët e kanë publikuar videon disa orë pasi polici 37 vjeçar Jason Van Duke është akuzuar për vrasje të shkallës së parë të riut Laquan McDonald në tetor të vitit të 2014. Ushtria e Turqisë ka publikuar audion e asaj që thotë se është tërheqje e qartë e vërejtjes për aeroplanin luftarak rus para saj të qëllojë afër kufirit të Sirisë. Zëri në audio incizim mund të dëgjohet duke thënë në gjuhën angleze, ndryshoni drejtimin e juaj për në jug me njëherë, ky mesazh përsëritet disa herë. Piloti që ka mbijetuar nga rrezimi i aeroplanit rus, që është të qëlluar nga Turqia në kufirin e Turqisë së Ri, ka thënë se nuk e ka dëgjuar marrjen e alarmit. Turqia ka insistuar se i ka dhënë 10 vërejtje aeroplanit 5 minuta para saj, është të qëlluar dhe rrezuar pardje. Por piloti rus, Konstantin Murakin, 24 vjeçar, të cilin pas katapultimit e kanë shpëtuar forcat speciale ruse, thot se nuk ka pasur tërheqje të vërejtjes as në përmjet radiolidhjes e as në mënyrë vizuele. Kolegu i tij, piloti tjetër në kabinin e aeroplanit luftarak rus, SU-24, është vrarë nga të shtënat deri sa ishte katapultuar nga aeroplani që ishte përfshirë nga flaka. Ky incident ka shkaktuar rritje të tensioneve ndërmjet Turqisë dhe Rusisë. Autoritetet e Tunizisë thonë se nga një sulm vetvrasës në një autobus të rojës presidenciale janë vrarë 12 rojtarë. Për këtë sulm, i cili ka ndodhur në rrugën kryesore në kryeqytetin Tunis, përgjegjësinë ka marrë grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Zyrtarët e Tunizisë thanë mbrëmë se në vendin e shpërthimit është gjetur edhe personi 13 i vrarë që mendohet se është terroristi që e ka shkaktuar eksplodimin. Ky sulm është evoluim në sjelljen e terroristëve. Kësaj radhe ata e sulmuan simbolin e shtetit dhe në zemër të kryeqytetit, tha kryeministri i Tunizisë Habib Esid. Zyrtarët e Koresë Jugore dhe asaj veriore kanë mbajtur takime direkte në fshatin e kufitar Panmunjom në përpjekje për ripërtritjen e raporteve të dyanshme që praktikisht janë bllokuar prej vitit të 2010. Këto bisedime janë rezultati një marrëveshjeje të muajit gusht ndërmjet dy vendeve që u arrit pas një shpërthimi të minës toksore në kufirin me armatim të rënd, me që rast u plagosën dy ushtarë të Koresë Jugore. Raportet në gadishullin korean janë ngrirë prej vitit 2010, kur një anije ushtarake e Koresë Jugore ishte fundosur nga një torpedo, për të cilën ky vend thotë se është shkrepur nga një nëndece Koresë Veriore. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta vazhdon të ketë shkrime për koalicionin qeverisës në Kosovë. Nga cili aspekt të trajtohet sot ky koalicion, Zenel?
E përditshme e Kosova sot, Fatmir, konsideron se ka shumë arsye që qeveria aktuale duhet shkoj sa më parë dhe është më së qartë se edhe qytetarët e lodhur nga diskriminimi dhe sundimi i pushtetit oligarkëve të pas luftës në masë madhe nuk pajtohen më me qeveritarët aktual. Gazeta sekson se koalicioni Mustafa Saqi Veseli e ka humbur besimin e popullit dhe nuk mund thirret më në legitimitetin qytetar, sepse sipas gazetes ky legitimitet humbet kur pushtetarët e shpërdorojnë votën dhe mbështetjen e sinqert elektorale. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot vlerëson se krerët e PDK-s dhe LDK-s i kanë zhgënjur të gjithë duke i mashtruar për qindra mija vende të reja pune, miliarda euro investime, liberalizim të vizave, zhvillim të ekonomisë, arsimit, shëndetësisë, kulturës, sundim të ligjit, meritokraci dhe jo nepotizëm. Gëzisoj, si pas përditshmes Kosova sot, vendi si shtuhet, në nësundimin e PDK-s dhe LDK-s do të kumbas edhe mbështetjen ndërkombëtare, si shëndodhi me mbështetjen e pamjaftueshme të miqve për antarësim në UNESCO pikrisht për shkak të qeverisjes të keqe dhe të korruptuar, thekson postierash e përdiqmja Kosova sot. Fatmir?
Mësuam se në gazeta ka dhe shkrime për tërheqin e ndalim fluturimeve në zonën kufitare ndërmjet Kosovës e Serbis. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja koaditore konsideron se qëndrimi të akuzuarit për krimet e luftës në Kosovë, generalit serb Ljubiša Diković, për te ofendimit të viktimëve të luftës, së lëshimit të rënd të institucioneve të vendit, ose mos përfidhi së këforit ngërthen në vete diçka shumë më të tmerrshme dhe me pasoja të thella. Kjo, si pas gazetes, ka të bëjmë përpjekjen e Serbisë për të marrë nën kontrol të gjithë hapsiren ajrore të Kosovës dhe gatishmërinë e Brukselit që ta miratoj këtë. Api parë si pas koazitore i kësaj ndërmarje u bë pikrisht të djelen e kaluar me dakordimin për heqin e zonës 25 km të ndalim fluturimit për gjatë kufirit Kosovës me Serbinë, cila ishte përcaktuar me marveshjen tekniko-ushtarake të Kumanovës të gushtit 1999. Ky, si pas të përditshmes koaditore, është rezultati drejt për drejt i përcaktimit të interesave të NATO-s dhe të perëndimit në përgjithsi për ta përafruar Serbinë si kundër përgjigje të ambicjeve gjithnjë më të mëdha të Federatës Ruse në rajon. Gazeta gjithashtu thekson se politikanët kosovarë sot nuk kanë kohë të merren me këtë çështje, sepse janë duke u marrë me njëri tjetrin. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përdisme e zëri, veçojmë shkrimin për vizitën e paralajmëruar të sekretarit Amerikan të shtetit John Kerry në fillim të muajt ardhshëm në Kosovë. Si pas gazetës, sekretari Amerikan i shtetit gjatë vizitës më 20 orë në Kosovë nuk do të diskutoj me zyrtarët të vendës për zgjidhjen e blokadës politike në kuvend. Këtë e kanë konfirmuar për gazetën zëri, zyrtarët ambasadës së shtetëve të bashkuara të Amerikës në Prishtinë, duke bërë të ditur se vizita e sekretarit Kerry është dëshmi e miqësisë së fortë me shtetëve të bashkuara dhe Kosovës. Ata nuk kanë mundur të japin as detajet takimeve të sekretarit Kerry në vend. Si shtekson në gazeta, vizita nuk është lidhur në asnjë mënyrë me situatën aktuale politike, por është dëshmi